Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Bizneset në Kosovë po ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëme të mëdha. Në Bagdad janë rrëmbyer 18 punëtorë nga Turqia. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se 18 punëtorë turq janë rrëmbyer në periferi të kryeqytetit Bagdad në Irak. Zëvendës kryeministri Turqisë Numan Kurtulmus tha sot se ne jemi në kontakt të afërt me Ministrinë e Brendshme Irakiane dhe shpresojmë se incidenti do të përfundojë pozitivisht. Të rrëmbyerit ishin punëtorë të një kompanie të Turqisë që punon për ndërtimin e një kompleksi të sportit në lagjën Sadr City në Bagdad. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim që ka ndodhur sot herët në mëngjes. Aktualisht, Turqia ka filluar të ndërmarrë sulme ajrore kundër caçeve të grupit militant të Shteti Islamik në pjesën veriore të Irakut dhe lejon që aeroplanet e Shteteve të Bashkuara të përdorin bazat e saj për të bombarduar caçet e këtij grupi ekstremist. 6 qendra të NATO-s që janë krijuar përgjatë krahut lindor të aleancës janë bërë operacionale gjatë ditës së djeshme, ka njoftuar NATO-ja. Kjo është një lëvizje në përgjigje të perceptimit të ri për kërcënim të sigurisë nga Rusia. NATO-ja e ka shtuar praninë e saj në pjesën lindore të Evropës për të zmbrapsur agresorët potencial dhe për të risiguruar aleatët e vet në dritën e konfliktit në Ukrainë dhe rolin e Rusisë atje. Aneksimi i Krimesë në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët në pjesën lindore është dënuar nga Ukraina dhe Perëndimi. 6 qendrat e reja të NATO-s në Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe Rumani do të ndihmojnë në terren me ushtrime dhe aktivitete planifikuese. Një aeroplan pa ekuipazh i Shteteve të Bashkuara i ka vrarë së paku 5 militantë të dyshuar dhe 4 të tjerë i ka plagosur në një hapësirë të largët në kufirin e Pakistanit me Afganistanin, kanë thënë zyrtarët. Zyrtarët pakistanez dhe burime fisnore thanë se nga ky aeroplan janë hedhur 2 raketa, me çrast është të qelluar kompleksi që përdoren nga militantët e jashtëm të dyshuar në fshatin Datahel, në Waziristanin Verior. Ky rajon është qendër e militantëve të Al-Qaidës dhe Talibanëve prej vitit të 2000. Për vite të tëra, me sulme ajrore të aeroplanëve pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara, janë sulmuar caqet e Al-Qaidës dhe të militantëve të tjerë islamik në Pakistan, por gjatë muajve të fundit ka pasur më pak sulme të tilla. Ania kozmike ruse Soyuz me 3 astronaut është nisur për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Ania është nisur sot herët në mëngjes nga baza ruse në Bajkonur të Kazakistanit me astronautët Sergej Volkov nga Rusia, Aydin Aimbetov nga Kazakistani dhe Andreas Mogensen nga Danimarka. Astronauti Volkov po ecën e gjurmëve të babait të tij, i cili në kozmos kishte qëndruar para 24 vitesh. Astronauti Mogensen është danezi i parë që fluturon për në gjithësi. Pritet që ekuipazhi prej 3 astronautëve të arrijë në stacionin orbital pas nesër, pas 2 ditësh të fluturimit, ndërsa numri i njerëzve në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë do të rritet në 9, me që atje tashmë janë 6 kozmonautë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, mediat në Kosovë shprehin pakënaqësi lidhur me mungesën e transparencës së institucioneve. Gazetarët në Prishtinë thonë se procesi themelimit të gjykatës speciale, apo edhe marrëveshja e fundit me Beogradin për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, kaluan me jo transparencë të plotë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeredaktori i gazetës Express, që është fletohet në versionin online, Leonard Kërçuki, thotë se krijimi i gjykatës speciale ishte jashtëzakonisht jo transparent, çka sipas tij kishte krijuar një situatë mjaft konfuze.
Krijimi i gjykatës speciale ka qenë jashtëzakonisht jo transparent, ndoshta për shkak natyrës së çështjes, por edhe për faktin se task force ndodhej në Bruxelles, arritja e deri tek informacionet e sakta ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Kjo i ka hapur rrugë shumë spekulime mediale, keq kuptime dhe përgjithsisht një situatë turbullente.
Po në lidhje me gjykatën speciale nga përvoja e tij si gazetar, flet edhe Besnik Krasniqi nga e përditshmja koha ditore.
Për shembull, amandamentin kushtetues dy raporte shumë e rëndësi që kanë të bëjnë me gjykatën speciale, i kemi siguru prej burimeve brenda qeverisë, e cilat raporte pranohet që pocenohet rëndi juridik Kosovë me këtë gjykatë.
Më njëherë pas çështjes së nxehtë të themelimit të gjykatës speciale, tek mediat dhe opinioni kishte zgjuar interesim edhe marrëveshja e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gazetari dhe redaktori në radiotelevizionin Dukagjini, Arben Ahmeti, thotë se dialogu Kosovë-Serbi është shembull i shumë interpretimit, ku pala serbe, ajo nga Kosova dhe Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, prezantojnë në pikpamjet e tyre pas çdo marrëveshje.
Nëse e shohim marrëveshjen prej 21 pikëve, i bie që palët janë marrë vesh për të marrë vesh një herë tjetër, sepse statuti e krijon asociacionin. Por palëve u ka konvenuar që ta paraqesin si arritje të madhe dhe kështu e kanë transmetuar edhe në media. Edhe sa i përket procesit tjetër të krijimit të gjykatës speciale, kemi një mbydhje totale të institucioneve të Kosovës, por edhe të institucioneve të BE-s, marrëse hetimin si janë hetime të ndjeshme dhe kësaj nuk mund të bëjmë publike detaje.
Po në lidhje me dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Leonard Krçuk në anën tjetër thotë se është vërejtur që edhe mediat, qoftë në Kosovë apo Serbi, më shumë ishin i tharë të interpretimeve dhe pozicionimeve sesa të prezantimit të marrëveshjeve të arritura.
Mediat këtë rast kanë luajtur lojën e politikës, kanë qenë më shumë tifoz. Fituam ne apo ata, kryesisht kjo ka qenë çësia e mediave si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd. Pak a shumë mendoj se të njëjtën linjë kanë qenë edhe analistët politik por edhe opinion bërësit.
Sidoqoftë, jo vetëm institucionet në mandatin aktual, por edhe në të kaluarën, ato janë kritikuar nga mediat për mungesë të transparencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 12 sekonda. Vazhdojmë programin. Bizneset në Kosovë po ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëme të mëdha. Ato tregojnë se në vazhdimsi po ballafaqohen me furnizim jo stabil me energji elektrike dhe kjo po ndikon negativisht në veprimtarinë e tyre. Kronike Luljeta Krasniqit.
Njëra nga ndërmarjet prodhuese që përballet me këtë problem është ndërmarja Eurocommerce në Mitrovicë, e cila merret me prodhimin e detergjenteve të lëngshme dhe prodhimin e ambalazheve. Pronari kësaj kompanie, Muarem Osmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se që nga pas lufta, çdo herë kanë pasur probleme me energji elektrike.
Në procesin e prodhimit, ne besoj kem krerin e lshume, aty na shkaktojnë dëme të mëdha, sepse na djegën edhe motorat e makinerisë, mirë po problemin më të madh ne kem se plastikat e prodhimit i plastikës, ku ato makina janë shumë të ndihshme.
Dëmët në vlerë monetare nga çdo ndërprerje e energjisë elektrike, sipas Osmanit, janë minimumi 500 euro. Makineria për prodhimin e këtyre produkteve, tregon Osmani, duhet të lëshohet 5 orë para se të filloj procesi i prodhimit, dhe në rastet kur energjia elektrike ndalet, e gjithë puna rikthehet në pikën 0.
Ne kemi kërku nga KEKO, edhe të na paralajmërojnë vetëm 2 minuta, më herët që dojnë të ndërprejnë rrymën, edhe na t'indalë maqinerit që mos në indojnë të mbyllën kalupat, na u kanë përgjithë që na nuk mundëm një gjatë tijlë në e botë. Një gjatë tijlë nuk bënë vetëm Kosovë, se gjithkon në Evropë kanë përgjithësi kur dojnë me ndalë rrimën.
Pasiguria me funizim e energji elektrike dhe si pas disa raporteve të bëra nga organizatat ekonomike që merën me mbrojtjen e interesave të biznesit, është konsideruar si bariera kryesore në të bërit biznes. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka treguar se furnizimi jo stabil dhe jo cilësor me energji elektrike ka dëmtuar shumë bizneset.
E para është e pa kuptim që 16 vite pas çlirimit vazhdojmë kemi ende probleme me furnizim stabil qëndrueshëm. Për këtë situatë rreth furnizimit me energji elektrike, sidomos situata ditëve të fundit, se konfirmon edhe kërkesën e Udhës Ekonomike Amerikane që qeveria të nënshkruaj sa më shpejt që të jetë mundur kontratën për ndërtimin e termocentralit të ri.
Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra ka treguar se problemet e fundit që kanë qenë me furnizim jo stabil me energji elektrike kanë ardhur si pasojë rënjes së prodhimit të energjisë në Kosovë.
fatkeqësisht kur ka lëvizje të planeve paraprake, ashtu si funksionon në sektorin e energjisë është shumë vështirë me gjetë energji elektrike, sidomos kohëve të fundit kur dihet që vera përdoret për remontet të gjitha termocentraleve në rajon, por njëkohësisht dhe nuk ka sezona hidrocentraleve, fjalë tjera nuk ka treshura dhe hidrocentralet nuk përdoren për prodhim të energjisë elektrike, edhe si pasoj, ne nuk kemi mujtë me gjetë energji elektrike të gatshme për importim.
Vazhdimisht nga Kosova është kërkuar të investojnë në sistemin energjetik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e koleges Luljet mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, materiale, video, fotografi interesante e të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë lansuar një fushat për t'i theksuar rastet e femrave për të cilat të Washingtoni thot se janë burgosur pa të drejtë nga qeverit në gjithë botën. Në kuadër të kësaj nisme, që është shpallur mbrëmvon nga ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara, Samantha Power, Departamenti Amerikan i Shtetit do t'i profilizoj 20 raste të femrave për të cilat të Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se janë të burgosura politike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në këtë fushatë do të profilizohet pilotja ushtarake ukrainase Nadia Savchenko, e burgosur në Rusi, e akuzuar se ka marrë pjesë në vrasjen e dy gazetarëve rus që raportonin për konfliktin në Ukrainë. Pastaj Leila Yunus dhe Kadija Ismailova, kritike të qeverisë Azerbajxhanit, të burgosura për akuza që ato i cilësojnë politikisht të motivuara. Në këtë nismë përfshihen edhe aktivistja për të drejtat e njeriut në Uzbekistan, Matluba Kamilova, për të cilën organizata Human Rights Watch thot se ishte burgosur për ushtrimin e fjalës së lirë, pastaj studentja aktiviste iraniane Baharet Hedayat, e cila ishte burgosur në vitin 2009 gjatë goditjes së autoriteteve pas protestave për shkak të zgjedhjeve kontestuese presidenciale. Lidhur me këto raste, ambasadorja Samantha Power ka theksuar:
In naming these women, we are sending a message to their governments and others like them.
Duke i emëruar këto femra, ne po e dërgoj mesazhin te qeveritë e tyre dhe ato të ngjashme me to. Nëse ju dëshironi ta fuqizoni femrën, mos i burgosni ato në baza të pikpamjes së tyre, ose në baza të asaj që ato luftojnë për ato të drejta. Lironi këto 20 gra dhe lironi gratë pa numërta dhe vajzat të sikur ato që gjenden në prapa grilave, tha Samantha Power para gazetarve mbrëm në Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit të këtë nisme ka quajtur fushata lironi 20 dhe për çdo ditë do ta profilizoj një rast, derisa këtë muaj shënohet 20 vjetori i nismës së Kombeve të Bashkuara për forcimin e femrave në të gjitha sferat e jetës publike dhe private. Kjo fushat ka nisur me paraqitjen e rastit të avokates për të drejtat e njeriut në Kin, Wang Yu, e cila është burgosur nga policia në muajin korrik në kuadër të goditjes së gjithëpërfshirëse kundër avokatëve dhe aktivistëve civil.
We will continue to repeat Wang Yu's name and that of other women like her over the coming days. Women like the brave Azeri journalist Kadija Ismailova.
Ne do të vazhdojmë ta përsërisim rastin e emrit të Wang Yu dhe grave të tjera si ajo gjatë ditëve të ardhshme. Pastaj femrat e guximshme si gazetarja në Azerbajxhan Kadija Ismailova, që është njëra nga 20 rastet, e cila është dënuar me 7 vjet e gjysmë burg, tha Samantha Power. Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellë të shqetësuara për dënimin ndaj gazetares në Azerbajxhan Kadija Ismailova, duke e vlerësuar këtë rast si një tjetër shembull të kufizimeve të gjëra në rritje në të drejtat e njeriut në Azerbajxhan, përfshir kufizimet në lirinë e shtypit. Zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner ka kërkuar nga qeveria e Azerbajxhanit që ta lirojë zonjushen Ismailova dhe të tjerët të burgosur për shkak të ushtrimit të lirive të tyre fundamentale. Më tutje zoti Toner është shprehur:
We note that the court refused to review certain evidence and testimony from Ms. Ismailova's former employee employer rather Radio Free Europe and Radio Liberty.
Ne theksojmë se gjukata ka refuzuar të rishqyrtoj provat dhe dëshmin nga ish punëdhënësi, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, që kishte të bënte direkt me rastin e saj dhe akuzat, veçanërisht ato për krime financiare, tha Mark Toner mbrëm në Washington. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Mediat në Kosovë shprehin paknaqësi për mungesën e transparencës së institucioneve. Bizneset në Kosovë po ankohen se ndërprerja e energjisë elektrike po ju shkakton dëme të mëdha. Në Bagdad janë ndërmbyer 18 punëtorë nga Turqia. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.